Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Наталка Коваленко. Зараз коротко про головне. На Донбасі загинув український військовослужбовець. Луценко заявив, що шкодує, що працівники УДО не знайшли балансу і вступили у фізичні контакти з журналістами схем. В Австрії набула чинності заборона закривати обличчя на публіці.
Події в Україні.
У прес-центрі штабу АТО повідомили про загибель внаслідок підриву на міні минулої доби українського військовослужбовця та активізацію обстрілів на всіх напрямках у другій половині дня. Загалом за 1 жовтня українські військові нарахували 14 випадків порушення режиму тиші.
Міжнародна тема.
Вчора в день під час проведення інженерних робіт на підступах до Богданівки підірвався на міні та отримав поранення, несумісні з життям, один український військовий.
Розповів речник штабу АТО Анатолій Стельмах. У групованнях ДНР і ЛНР оновлених даних немає, однак щодня бойовики звинувачують порушення режиму тиші українських військових. Однак українські військові заявляють, що застосовують зброю лише у відповідь. Генпрокуратор України Юрій Луценко заявив, що серед сотні гостей на весіллі його сина було щонайменше четверо осіб, які підлягають цілодобовій державній охороні. Тому співробітники УДО перебували за периметром цього сімейного свята. І додав, що шкодує, що працівники УДО не змогли знайти балансу і вступили у фізичний контакт з журналістами програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» телеканалу UA «Перший», в якому йшлося, зокрема, про те, що весілля сина очільника ГПУ обслуговували автомобілі Генпрокуратури й охороняли сили УДО.
З іншого боку, я шкодую, що працівники УДО не змогли знайти балансу і вступили в фізичний контакт з журналістами. Не моя справа слідкувати за тим, що відбувається за периметром мого сімейного свята. Проте управління державної охорони зараз проводить службову перевірку, і в разі, якщо воно встановить порушення чинного законодавства, безумовно, винні будуть притягнути до відповідальності.
Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники УДО всіляко намагалися завадити їм зафіксувати події на відео. Під час виїзду зі святкування президента Порошенка здійснили фізичний напад на знімальну групу. Однак начальник УДО Валерій Гелетей зазначив, що службова перевірка щодо співробітників УДО, які скоїли напад на журналістів, не виявила порушень у діях. Журналісти написали заяву у поліцію про перешкоджання їхній професійній діяльності.
Міжнародна тема.
В Австрії набув чинності закон, що за незначними винятками забороняє закривати обличчя у публічних місцях. Цей закон неформально назвали «заборона на бурку», бо він, серед іншого, стосується таких різновидів традиційного мусульманського жіночого вбрання, як бурка, нікап тощо, які значною мірою чи повністю закривають обличчя. Відповідно до закону, порушників будуть штрафувати на суму у 150 євро, якщо на вимогу поліції відмовляться відкрити обличчя. Поліція обіцяє, що буде виконувати закон.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми говоримо про референдум у Каталонії, його перебіг, результати та наслідки.
Питання Каталонії, звичайно, знов стане приводом для дебатів і знов будуть порівнювати ситуацію в Криму на Донбасі.
Які політичні і правові наслідки матиме референдум про незалежність Каталонії? Що чекає на об'єднану Європу? Які уроки слід зробити Україні? Відповіді на ці та інші запитання шукатимемо разом з учасниками програми. Приєднуйтесь до дискусії ви, шановні слухачі та глядачі. Телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтесь на подкаст програми на сайті Радіосвобода.орг чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн, підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Більше 8 сотень потерпілих у сутичках з поліцією. Численні арешти в такій атмосфері в іспанській автономній провінції Каталонія напередодні проходив референдум про незалежність, який центральна влада Іспанії назвала незаконним і заборонила. Після завершення референдуму влада у Каталонії заявила про здобуття права на незалежну державу, а у Мадриді іспанський прем'єр сказав, що ніякого референдуму не було і потрібен діалог. Українські експерти попереджають, що каталонський референдум ставить під загрозу стабільність Європейського Союзу і може спричинити парад суверенітетів в інших країнах ЄС. При цьому в експертному середовищі закликають не порівнювати події в іспанській провінції з окупацією Криму і частини Донбасу, оскільки в останньому випадку йдеться не просто про протести частини громадян, а про факт зовнішньої агресії. Про те, в якій атмосфері проходив референдум, які наслідки він може мати для Каталонії, Іспанії, Євросоюзу та України, поговоримо з учасниками програми. Зараз з нами на зв'язку українська журналістка Христина Грищук, яка вже тривалий час живе у Барселоні. Вітаю вас, пані Грищук.
Доброго ранку.
Отже, наскільки я знаю, вже оголошено результати референдуму у Каталонії. Власне, що має бути далі? Як Каталонія буде імплементовувати, які є наміри щодо цього результати референдуму?
Наступні кілька днів будуть вирішальними для Каталонії. І уряд Каталонії оголосив, що завтра чи післязавтра у парламенті Каталонії відбудеться власне проголошення навіть незалежності. Побачимо, до кінця не можемо зрозуміти, яким чином саме, але підготовлений теж законопроект. І тому, коли йдуть порівняння подій у Каталонії і у Криму, наприклад, окупованому, чи на окупованих територіях України, ми можемо зрозуміти, що це зовсім різні процеси. Тобто Каталонія, в свою чергу, проводить дуже багато змін до законів, тобто дуже багато інтелектуалів обговорюють тему, як бути з Каталонією. І, звичайно, уряд Іспанії не підтримує незалежності Каталонії, і, відповідно, цей референдум він не визнаний і не був дозволеним, але люди проголосували.
А скільки, власне, наскільки масовим, як відбувався цей референдум, скільки дільниць було, скільки людей голосували? Відомо ж, що там окремі дільниці були закриті поліцією. Наскільки масовим і наскільки можна його вважати чи то репрезентативним, принаймні?
Дозволено було голосувати 5 мільйонам каталонців, але проголосували більше 2 мільйонів, тобто приблизно половина з голосувальників, які могли прийти. І говорити про результат, чи є він якби визнаним, цей референдум, досить важко, тому що уряд Іспанії не дозволив цей референдум, але бачимо, що більше 2 мільйонів громадян проголосували і вже підраховано результати 90% за. І якби, якщо згадувати попередні роки, теж був консультативний референдум 2 роки тому. Тобто він так само не був дозволеним, але люди перевірили, наскільки вони хочуть незалежності.
Скажіть, будь ласка, Христина, а як, власне, минула нинішня ніч у Барселоні? Чи не було сутичок мітингарів з поліцейськими? І що відомо про тих потерпілих 800, в якому вони стані, чи де, як їм допомога надається?
Вчорашній день був, справді, дуже жахаючим для каталонців. Вони не очікували, що можуть бути побої навіть настільки сильні на дільницях. І є 2 людей у дуже важкому стані, 800 поранено, і немає загиблих, офіційно не підтверджено поки що, тому що є дуже багато повідомлень про те, що є загиблі. Будемо слідкувати за розвитком подій. І людям, звичайно ж, надають допомогу своєчасно. Хочу теж підтвердити той факт, що у Барселоні, у Каталонії є своя поліція, Mossos d'Esquadra. Тобто це поліція, яка стала на бік каталонців і вони допомагали, наприклад, забирати голоси, коли вони були підраховані на дільницях. Але є теж національна поліція, яка, власне, приходила на дільниці і робила, влаштовувала ці побиття. Так? Тобто тут є кілька видів поліції, це досить складно. І згадуючи Каталонію, дуже важко у 2 хвилини, навіть 10 хвилин пояснити всю ситуацію. Тобто це довгий процес, люди роками продумують, як дійти до незалежності, яким чином можна досягнути цього. І дуже важко порівнювати Каталонію, навіть не треба порівнювати її з іншими країнами, тому що це є окремий процес.
Ну, власне, зрозуміло. Дякую вам. Дякую. На зв'язку з Барселони з нами була українська журналістка Христина Грищук. А далі будемо говорити з Андрієм Якубовим. Він також журналіст і одночасно український громадський діяч в Іспанії. Пане Якубов, вітаю вас.
Вітаю. Доброго ранку.
Як для вас виглядає нинішня ситуація в Іспанії, в Каталонії? Наскільки вона вибухова? Ми чуємо навіть, що поліція розділилася певним чином. Наскільки загрозливо вибуховує ситуація? Чи вже заспокоїлася, чи ні?
Сьогодні, коли вже підбиваються підсумки вчорашніх подій, мені здається, на цю ситуацію варто глянути під таким кутом загальноіспанського політичного конфлікту. Очільник уряду, голова правлячої партії, сказав, що будуть консультуватися зі всіма політичними силами, але від цих політичних сил ми чуємо різні пропозиції щодо врегулювання цієї ситуації, принаймні на намагання вийти з такого політичного глухого куту. Наприклад, одна пропозиція – це зробити, влаштувати перевибори іспанського парламенту. Інша пропозиція – це все ж таки погодити референдум в автономній області Каталонії. Так, є також очевидним наслідком того, що відбулося вчора, що, наприклад, бюджет 2018 року для країни не буде прийнято до кінця цього року, а вже країна війде в новий рік без бюджету. Тому на це також можна глянути як загальна політична криза цілої Іспанії. І те, що буде надалі в Каталонії, також залежить від реакції каталонського уряду. Тому що вчора ввечері, коли голова уряду Іспанії звертався до громадськості, він ще раз попросив очільників і еліту Каталонії відступитися від свого наміру. Тому від цього також багато залежить. Сьогодні через годину буде збиратися уряд автономної області Каталонія. Після обіду буде призначений час для засідання автономного парламенту Каталонії. І якщо йти за сценарієм, який був намічений так званим законом про референдум Каталонії, наступним логічним кроком тих, хто затіяв цю ситуацію, було би проголошення незалежності.
А скажіть, а що, власне, здобуває, що втрачає Каталонія в разі проголошення незалежності від Іспанії? Як там ставляться, чи не лякає каталонців перспектива втрати членства в ЄС?
Каталонців не лякає перспектива, така перспектива, тому що вони вважають, що вони надалі будуть громадянами Іспанії. Оскільки за іспанськими законами, за народженням, це мало би зберігатися. Тому вони би надалі були громадянами Іспанії щодо відносин з Європейським Союзом, подорожей, пересування капіталами. А далі вони би якимось чином думають регулювати цю ситуацію. Насправді це одна велика авантюра, тому що відділення Каталонії від Іспанії зовсім не вбачається можливим. Або принаймні це є дуже проблематично, хоча б з тої точки зору, що автономна область Каталонії має великий зовнішній борг, як область. Має таку заборгованість перед центральним бюджетом Іспанії. Є питання поділу іншого майна. Тому це все є дуже складна ситуація. Ну і безумовно, я думаю, що намір одностороннього проголошення незалежності аж ніяк не зазнає успіху, тому що, безумовно, буде та чи інша відповідь від центральної влади.
Але все ж одно організували референдум, він відбувся чи не відбувся, як це оцінюють. Був же ж вже пробний референдум у 2014 році. Які події передували цьому референдуму? Як склалося так, що його знову організували, що він відбувся, чому саме зараз?
Ну, дивіться, у 2014 році відбулося те, що можна назвати опитуванням громадськості. Суд, судові інстанції потім, звісно, розібралися з цією ситуацією, і очільники, основні автори цього процесу 2014 року, нині позбавлені права займати державні посади, і кілька високопосадовців, звісно, пішли з державної служби через це судове рішення. Тобто тут юстиція розставила всі кроки на ті, що стосується 2014 року. Вчора відбулося щось наподобіє голосування, тому що це голосування порушило навіть той закон про референдум Каталонії, який прийняли в автономному парламенті. Тобто ми вже не говоримо, що це голосування було, не можна вважати референдумом з точки зору законності Іспанії. Але якщо дивитися, яка послідовність кроків мала би бути за законом про референдум Каталонії, який вони прийняли як свій сценарій незалежності, там також є маса порушень. Спеціалісти налічили понад 20 таких порушень, починаючи з цього, що немає центральної виборчої комісії, яка могла би засвідчити результати цього референдуму, так? З іншого боку, вчора, навіть якщо вірити цій явці, яку нам надають влада Каталонії, явка є на 80 тисяч меншою, ніж в 2014 році. Це є також знаково. Ну і безумовно, ми бачили в засобах масової інформації, в соціальних мережах наочні докази того, що були влаштовані каруселі, тобто голосування на кількох дільницях одними та самими особами, що деякі урни для голосування вже були наповнені бюлетенями перед тим, як відкрилися дільниці і так далі, і тому подібне. Тому, безумовно, не варто сприймати результативність цього голосування всерйоз, а тим більше не називати його референдумом. Так, ми маємо такий факт. Дійсно, центральний уряд вважає, що це відбулося театральне дійство, а уряд Каталонії, зі слів його очільників, вважає це за результатом. Відповідно, кожна з двох сторін буде відштовхуватися від цього, вважаючи, що саме їхня точка зору є правдивою.
А скажіть, щодо організації проведення цього голосування, це загальна така політична єдність у парламенті, зокрема Каталонії, в уряді, чи це якась частина політичних сил якогось одного спектру, як їх, власне, характеризують, якщо це так?
Після події 2014 року, коли відбулися вибори до автономних органів влади, до парламентів, владу в Каталонії обійняли низка партій. З них ті, які мали в своїй програмі питання чи ідеал незалежності, вони зайняли кількісно меншу кількість голосів. Тобто за них не проголосувало 50% плюс виборців. Але при розподілі міст в парламенті, навіть з меншістю фізичних голосів, вони отримали більшість. Тому що тут вже йде питання виборчої системи і розподілу місць в парламенті. Так? Тобто ви розумієте, по кількості індивідуальних голосів ідея незалежності зараз в автономному парламенті Каталонії в меншості, але за кількістю репрезентативності, за кількістю місць в більшості. Це є низка політичних сил, але якщо ми так, щоб порозумітися, це є праві каталонці і ліві каталонці, об'єднані в одну коаліцію заради цієї ідеї незалежності, заради цього процесу, як вони самі називають. Так? Тобто це є коаліція правих і лівих, незважаючи на свої розбіжності щодо, можливо, внутрішніх питань політики, соціальної, економічної, вони об'єдналися за цю ідею незалежності. І зараз на світлинах, на зверненнях стоять лідери правої і лівої каталанських регіональних партій, пліч-о-пліч, звертаючись до людей. Я також розумію із сподіванням, що буде зараз підтримка народу.
Дякую вам, дякую. Це був Андрій Якубов, журналіст і водночас український громадський діяч в Іспанії. Далі давайте ознайомимось із низкою думок також українських експертів щодо голосування за незалежність Каталонії, за автономію Каталонії від Іспанії. Отже, референдум, який провів уряд каталонської автономії, який не визнає центральна влада Іспанії, став ще одним чинником, який вчергове привертає увагу європейської спільноти до питання самовизначення народів, констатує народний депутат від радикальної партії Ляшка, заступник керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Іспанією Ігор Попов. Але, за його словами, щоразу, коли на міжнародному рівні підіймають подібні питання, Росія намагається використати їх як аргументи для легалізації анексії Криму та військової агресії на Донбасі, каже депутат.
Питання самовизначення останні роки все більше обговорюється на європейських майданчиках. Я входжу до постійної делегації України, парламентської асамблеї ОБСЄ, і там так само ми це обговорюємо. І, звичайно, для України це болюче питання в контексті Криму та в контексті Донбасу. Саме тому українська дипломатія, як на мене, повинна бути максимально обережна тут, тому що російська делегація, їх союзники наполягають на праві нації на самовизначення, або навіть там малих народів, окремих територій і так далі. І ми кожен раз відповідаємо, що це право має реалізуватися виключно в рамках міжнародно визнаних кордонів. І щоб Ялтинські угоди не переглядалися. Історія з Каталонією, так само, як і історія Шотландії, вони стають також прецедентами. Питання Каталонії, звичайно, знову стане приводом для дебатів і знову будуть порівнювати не лише в Україні, а на європейських майданчиках і ситуацію в Криму і на Донбасі.
Міжнародний оглядач видання «Нове время», експерт фонду «Майдан закордонних справ» Іван Яковина припускає, що Європа однозначно відчує на собі негативні наслідки подій у Каталонії, незалежно від того, здобудеться провінція незалежність від Іспанії чи ні. Але він закликає не шукати паралелей між подіями в Іспанії та анексією Криму чи українсько-російським протистоянням на Донбасі.
Если каталонская независимость получится, а сейчас все к этому идет, то, скорее всего, последуют и другие примеры.
Если каталонская независимость відбудеться, а саме до цього йдеться, то будуть інші приклади. Зокрема, країна Басків, в тій самій Іспанії, в Бельгії, Валонія, а також Південний Тіроль, а в перспективі навіть Баварія. Тобто відкривається така собі скринька Пандори, зачинити яку буде дуже важко. Крім того, ми бачимо вперше за багато років, як в країні ЄС поліція б'є людей, не даючи їм здійснити їхнє базове право на голосування, на визначення своєї подальшої долі. А щодо України, ніяких особливих наслідків для неї від цього голосування я наразі не бачу. Ніякого зв'язку між Каталонією та так званими ДНР та ЛНР немає, оскільки історія Каталонії є давнішою за історію Іспанії. Вона має свою мову, культуру, ідентичність, тобто це не якісь вигадані квазіутворення, народжені чиїмось запаленим мозком.
Квазіобразування, рождене в чому-то в остальному мозку.
Європейський Союз має окремо унормувати права народів, які не мають своєї держави, і паралельно підтвердити непорушність кордонів у Європі, вважає експерт корпорації стратегічного консалтингового Гардарика Костянтин Матвієнко. За його словами, ЄС виявився не готовим до викликів, які ставлять перед ним події у Каталонії.
За правової і юридичної точки зору референдум в Каталонії заборонив Конституційний суд Іспанії, і правові наслідки цього референдуму мінімальні. Натомість те, що відбувається в Барселоні і в інших містах Каталонії, це, звичайно, колосальна дестабілізація внутрішнього становища Іспанії і з великою мірою на європейському континенті, тому що вже так, як було до цього, вже не буде. Отже, треба давати відповіді на питання, як унормувати права давніх націй, які опинилися без власної національної держави. Свідомі речі Шотландія, Фландрія, незабаром виникне питання Фарерських островів в Данії. Там теж наростають автономістські настрої. Тому Європейський Союз має спокійно розбиратися в цій ситуації і шукати способи унормування цього представництва націй, які не мають національних держав, так, щоб не збільшувати їхньої кількості.
Зокрема, такі оцінки подій в Іспанії є, а ми далі на цю тему говоримо з експертом з міжнародного права Геннадієм Друзенком. Пане Друзенко, вітаю вас в ефірі.
Доброго ранку.
Отже, на вашу думку, з вашого погляду, референдум у Каталонії – це реалізація права на самовизначення чи сепаратизм?
Ви ставите або-або. Можна і на перше, і на друге питання відповісти. Так і так. Це, власне кажучи, право нації на самовизначення і є сепаратизмом з точки зору там метрополії. Так було, скажімо, з українським референдумом 91-го року. Так буде з будь-яким референдумом з курським нещодавнім референдумом, ецетра, ецетра, ецетра. Інша справа, я думаю, що в цій ситуації відвертого конфлікту, хтось докторів Guardian порівняв, що це два поїзди, які летять на зустріч один одному і жоден не хоче звернути. Я б все ж таки бачив більшу провину в непоступливості Мадрида. Подивіться, до 2010 року Каталонії і центральному уряду, які тоді очолювали соціалісти, вдавалося домовлятися і крок за кроком полюбовно здійснювати те, що в Британії називають деволюцією, тобто трансфер повноважень з центра в регіони. Але коли 2010 року з подачі тоді опозиційного лідера і нинішнього прем'єра Рахоя процес втрутився Конституційний суд, який визнав неконституційними цілу низку положень другого статуту каталонської автономії, який розробив каталонський парламент, затвердив парламент Іспанії, і потім його був підтверджений на референдумі в Каталонії, тобто тричі ухвалений. Конституційний суд визнав цілу низку положень неконституційними. І звідти, фактично, почався радикальний рух за незалежність Іспанії. Отже, якщо б в Мадриді вистачило мудрості і далі сидіти за столом перемовин і знаходити складні компроміси, а не застосовувати легалістський підхід, ми б мали і на сьогодні мирну Каталонію. Тим паче, що на відміну від країни Басків, каталонський протест, модерний каталонський протест завжди був мирним. Коли ж в Мадриді запанував легалістський підхід, тобто так і тільки так, то, власне кажучи, уряду, регіональному уряду Каталонії не залишалось нічого, окрім підіймати ставки. Я думаю, стратегічно в цій ситуації, що трапилось вчора, звичайно, каталонський уряд виграв, бо його ж завдання не проголосити незалежність, його завдання закликати до модерації якусь наднаціональну структуру, про що вчора говорили не один з діячів каталонського уряду. Тобто, щоб Європейський Союз посадив за стіл перемовин Брюссель і Мадрид і Барселону. І як тільки це відбудеться, фактично Каталонія стане вже таким квазі-суб'єктом міжнародного права. Я думаю, все до цього йде. Бо те, що трапилось вчора, говорить про неправильно обрану стратегію в Мадриді. По-перше, кадри, коли поліція, жандармерія, гвардія цивіл б'є мирних протестувальників, просто лупцює їх дубинками, тащить жінок за волосся, старші люди в крові. Вони, звичайно, обурять будь-яке західне демократичне суспільство. Тобто морально Мадрид пограв. Чи запобіг він проведенню волевиявлення? Легально так. Але ми бачимо, що більше 2 мільйонів, попри спротив поліції, проти атаки, такі проголосували.
Пане Друзенко, скажіть, дуже мало часу залишилось. Як ви вважаєте, в цій ситуації, що склалася в Іспанії, чи варто шукати російський слід? Чи це не має жодного відношення?
Звичайно, не варто. Я думаю, що Росія просто спробувала скористатися тим, що до чого немає жодної причетності. Так приїхало кілька туристів, помахало топрами ДНР, цього намагаються знайти кремлівський слід. Ми явно переоцінюємо Путіна. Склади вибухнули. Путін в Каталонії, яка четвертий раз за свою історію проголошує незалежність. Путін. Насправді там і близько немає якогось визначального чи суттєвого російського сліду. Там є історично обумовлений, століттями обумовлений процес і боротьба каталонської нації за самовизначення. Інше питання про способи, яким вона веде, ефективні вони чи деструктивні. Але те, що Каталонія намагається бути самостійною, це підтверджує вся її історія.
Зрозуміло, мабуть, в цьому місці буду дякувати нашому гостю. Зараз з нами на зв'язку був експерт з міжнародного права Геннадій Друзенко. Також ми про референдум у Каталонії говорили з українською журналісткою Христиною Грищук та українським громадським діячем в Іспанії Андрієм Якубовим. Ефірний час «Ранкової свободи» сьогодні, 2 жовтня, вичерпаний, але подкасти програми можна слухати у будь-який час на сайті radiosvoboda.org та у SoundCloud. Відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на подкасти, залишайтеся обізнаними у найважливіших та найбільш резонансних подіях в Україні та світі. З вами був Дмитро Баркар, це була «Ранкова свобода». На все добре.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.